พราะด้วยความเจริญแห่งอาวุธและวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในการประหัตประหารกันจะไม่ใช่ทหารรบกันเท่านั้นจะต้องเป็นชาติต่อชาติรบกันคือผู้คนในชาตินึงทั้งผู้หญิงคนแก่เด็กจะต้องอยู่ในสนามรบพร้อมกันเพราะเมื่อเกิดสงครามขึ้นเครื่องบินรบอีกฝ่ายนึงจะพยายามเอาลูกระเบิดต่างๆมาทิ้งไว้ในที่ทั่วไปเพราะฉะนั้นจึงมีความจำเป็นโดยแท้ที่เราทั้งหลายทุกคนต้องเตรียมตัวหัดการรบเอาไว้ให้พร้อมถ้าชาติใดข่มเหงเราทุกคนในชาติจะได้ช่วยกันสู้รบอย่างเต็มที่คือพวกเราต้องเป็นทหารของชาติทุกคนทั้งแผ่นดินนั่นเอง
เก่าเล่าสนุกโดยโรมบุญนาค
สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องเก่าเล่าสนุกนะครับคอลัมน์จาก Manager Online ครับ MGR Online เขียนโดยคุณโรมบุญนาคนะครับจะถ่ายทอดออกมาในรูปแบบของพอดแคสต์รายการทาง YouTube แบบนี้นะครับโดยผมจีนวิวไฟเดอร์ครับรายการที่เราจะหยิบเอาเรื่องราวในอดีตครับที่เป็นเรื่องระดับตำนานเป็นเรื่องในประวัติศาสตร์ที่เอามาเล่าแล้วฟังก็สนุกเล่าก็สนุกจริงๆครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับเราจะมาเล่าเรื่องเก่าที่เล่าสนุกกับเรื่องราวของยุวชนทหารครับยุวชนทหารวีรกรรมของยุวชนไทยที่ต้องสร้างอนุสาวรีย์ให้ถ้าใครติดตามวงการภาพยนตร์เนี่ยพอพูดถึงคำว่ายุวชนทหารเนี่ยสิ่งที่เราน่าจะนึกถึงก็คือเรื่องราวของภาพยนตร์เรื่องยุวชนทหารเปิดเทอมไปรบเมื่อปี2543ครับหนังที่มีคุณยุทธนามุกดาสนิทเป็นผู้กำกับนะครับแล้วก็มีคุณวานิชจรุงกิจอนันต์เป็นคนเขียนบทครับแต่นอกจากหนังยุวชนทหารตอนนั้นเนี่ยผมคิดว่าก็ไม่เคยมีครั้งไหนมีการเอาเรื่องราวของยุวชนทหารออกมาถ่ายทอดเป็นเรื่องเป็นราวได้เท่าครั้งนั้นนะครับซึ่งความจริงแล้วปัจจุบันเนี่ยณตอนนี้เนี่ยเหมาะสมที่จะพูดถึงเรื่องนี้มากครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งณเวลาที่จีนเขาทำหนังเรื่องนึงออกมาหนังเรื่องนั้นมีชื่อว่า The 800หรือว่านักรบ800นะครับผมเขียนคอลัมน์แล้วก็เล่าเรื่องราวของนักรบ800มาหลายต่อหลายรอบนะครับโดยประเด็นที่น่าสนใจก็คือในสงครามจีนญี่ปุ่นครั้งที่2ตอนนั้นเนี่ยในช่วงปี1937จนถึงปี1945เนี่ยมีหลักไม้สำคัญทางประวัติศาสตร์ครั้งนึงครับนั่นก็คือยุทธการที่เซี่ยงไฮ้นะครับกับสมรภูมิสำคัญที่จารึกลงในประวัติศาสตร์จีนครั้งนึงก็คือสมรภูมิโกดัง4ห้างครับตรงนั้นนี่แหละครับที่เขาหยิบมาทำเป็นหนังเรื่อง800เรื่องราวของทหารจีนประมาณ452นายครับที่ต้องต้านทัพญี่ปุ่นกว่า 30,000 นายนะครับนั่นแหละครับเรื่องราวของตำนานทัพเล็กต้านทัพใหญ่ในประวัติศาสตร์ของประเทศจีนครับซึ่งเรื่องยุวชนทหารเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเรื่องทัพเล็กต้านทัพใหญ่ของประเทศไทยที่น่าสนใจครับมาเล่ากันแบบนี้ดีกว่าครับในปี2481นะครับตอนนั้นเกิดสงครามขึ้นทั้งยุโรปครับไทยเราเองตอนนั้นอยู่ในยุคเผด็จการทหารของจอมพลป.พิบูลสงครามครับก็มีการเตรียมตัวเพื่อรับสถานการณ์ที่อาจจะลุกลามมาถึงประเทศเราครับซึ่งนอกจากการรณรงค์ให้ประชาชนเนี่ยทำผักสวนครัวเพื่อช่วยเหลือตัวเองหากมีภัยสงครามมาถึงตัวเนี่ยก็ได้มีการจัดตั้งทหารกรมยุวชนทหารขึ้นครับให้สังกัดกระทรวงกลาโหมครับเพราะหากเกิดภัยสงครามเนี่ยแม้ว่าจะมีการระดมทหารกองหนุนจำนวนมากได้นะครับแต่ผู้บังคับบัญชาที่จะนำทหารเหล่านั้นไม่เพียงพอครับก็เลยมีการนำนักเรียนมัธยมปลายแล้วก็นิสิตมหาวิทยาลัยมาฝึกเป็นทหารเอาไว้ครับนั่นก็เลยเป็นเหตุผลครับทำให้เดือนมิถุนายนปี2478นะครับกระทรวงกลาโหมได้มีการเริ่มฝึกหัดวิชาทหารให้แก่นักเรียนครับโดยกำหนดความมุ่งหมายเอาไว้ในระเบียบที่จะเข้าฝึกวิชาทหารกำหนดเป็นข้อความดังนี้ครับด้วยทางราชการทหารได้พิจารณาความผันแปรเหตุการณ์ของโลกปัจจุบันรู้สึกเป็นที่แน่ใจว่าอย่างไรเสียก็ต้องเกิดสงครามขึ้นอีกรูปแบบของสงครามคราวต่อไปจะร้ายแรงกว่าที่แล้วๆมาเป็นอันมากเพราะด้วยความเจริญแห่งอาวุธและวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในการประหัตประหารกันจะไม่ใช่ทหารรบกันเท่านั้นจะต้องเป็นชาติต่อชาติรบกันคือผู้คนในชาตินึงทั้งผู้หญิงคนแก่เด็กจะต้องอยู่ในสนามรบพร้อมกันเพราะเมื่อเกิดสงครามขึ้นเครื่องบินรบอีกฝ่ายนึงจะพยายามเอาลูกระเบิดต่างๆมาทิ้งไว้ในที่ทั่วไปเพราะฉะนั้นจึงมีความจำเป็นโดยแท้ที่เราทั้งหลายทุกคนต้องเตรียมตัวหัดการรบเอาไว้ให้พร้อมถ้าชาติใดข่มเหงเราทุกคนในชาติจะได้ช่วยกันสู้รบอย่างเต็มที่คือพวกเราต้องเป็นทหารของชาติทุกคนทั้งแผ่นดินนั่นเอง นี่แหละครับข้อความที่มีการระบุไว้นะครับและเขียนขึ้นโดยกระทรวงกลาโหมณเวลานั้นครับแล้วก็กลายเป็นที่มาของการจับนักเรียนมัธยมมาฝึกทหารกลายเป็นเรื่องราวของยุวชนทหารครับโดยยุวชนทหารนะครับแบ่งออกเป็น3ประเภทครับนั่นก็คือยุวชนทหารได้แก่นักเรียนชั้นมัธยม4มัธยม5แล้วก็มัธยม6นะครับยุวชนนาย10ก็จะเป็นนักเรียนอาชีวะครับยุวชนนายทหารจะเป็นนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยครับต่อมาได้มีการขยายไปตามจังหวัดต่างๆนะครับจนถึงในปี2481ได้ยกฐานะขึ้นมาเป็นกรมยุวชนทหารบกครับฝึกทั้งยุวชนทหารยุวชนนาย10และยุวนารีครับในปี2484นะครับเมื่อเกิดสงครามมหาเอเชียบูรพากรมยุวชนทหารบกได้เปลี่ยนชื่อใหม่ครับกลายเป็นกรมเตรียมการทหารด้วยความตั้งใจว่าอยากจะขยายความรู้วิชาทหารไปให้ถึงประชาชนให้ได้ครับและได้รวบรวมยุวชนทหารทุกประเภททุกเหล่าบรรจุตามอัตรา3กองพลครับรวมทั้งหมด27กองพันแล้วก็เตรียมการที่จะปฏิบัติการรบครับแต่ในปี2490นะครับหลังจากสงครามโลกครั้งที่2ยุติลงยุวชนทหารก็ถูกยกเลิกตามพระราชบัญญัติยุวชนทหารครับถึงอย่างนั้นนะครับความจำเป็นในการเตรียมกำลังสำรองของประเทศก็ยังมีความจำเป็นอยู่ครับก็เลยมีการจัดกรมการรักษาดินแดนขึ้นในปี2491เพื่อฝึกนักศึกษาวิชาทหารให้เป็นกำลังสำรองแทนยุวชนทหารครับนั่นคือภาพรวมกว้างๆนะครับของเรื่องราวการเกิดขึ้นของยุวชนทหารที่กลายเป็นต้นกำเนิดของกรมรักษาดินแดนหรือว่าเอรอดอที่นักเรียนม.ปลายเรียนกันอยู่ณวันนี้นี่แหละครับแต่เหตุการณ์ครั้งหนึ่งที่เจาะจงไปเลยว่ามันคือวีรกรรมมันคือประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งหน้าสำคัญของยุวชนทหารก็คือวันที่8ธันวาคมปี2484ครับตอนนั้นเนี่ยทหารญี่ปุ่นยกพลขึ้นบุกตลอดอ่าวไทยเลยครับตั้งแต่ปัตตานีจนถึงสมุทรปราการนะครับโดยที่ทหารญี่ปุ่นขึ้นมาวันนั้นเนี่ยเขาขอเดินทัพผ่านไทยโดยไม่มีการบอกล่วงหน้าครับคนไทยในที่เกิดเหตุเนี่ยก็วิ่งหนีกันกระเจิงกระเจิงครับในขณะที่ทหารตำรวจแล้วก็ประชาชนบางส่วนเนี่ยเข้ารักษาแผ่นดินไทยโดยไม่คิดชีวิตครับแล้วก็ทุกจุดที่มีการประทะกันเนี่ยก็มียุวชนทหารเข้าร่วมด้วยครับและได้สร้างวีรกรรมเอาไว้หลายแห่งครับโดยเฉพาะเหตุการณ์ที่เชิงสะพานท่านางสังจังหวัดชุมพรมียุวชนทหาร30คนครับอาวุธปืนเล็ก30กระบอกปืนพก1กระบอกกระสุน1หีบครับในการควบคุมของร้อยเอกทวินนิยมแสนครับแล้วก็10เอกสำราญควรพันธ์ขณะเดินทางด้วยรถบรรทุกมาตามถนนชุมพรปากน้ำนะครับเวลาตอนนั้นประมาณ 7:50 ครับพวกเขาได้ยินเสียงปืนนัดนึงครับดังขึ้นบริเวณท่านางสังร้อยเอกทวินก็เลยนำยุวชนทหารลงจากรถครับเข้าไปช่วยตำรวจปฏิบัติการอยู่2ฝั่งของคลองท่านางสังครับแล้วก็ให้ยุวชนทหาร3คนกลับไปเอากระสุนที่โรงพักมาอีก1หีบครับขณะที่ยุวชนทหารกำลังเคลื่อนตัวไปตามแนวคูนะครับโดยใช้สันถนนเป็นกำบังเนี่ยไปได้ประมาณ 30-40 เมตรครับก็เห็นทหารญี่ปุ่น1หมู่กำลังเคลื่อนที่ครับก็เลยติดตามไปครับโดยมีตำรวจภูธร5นายแล้วก็ราษฎรอาสาสมัครอีก1คนครับติดตามสมทบไปครับจนถึงเวลาประมาณ 9:00 น.ครับยุวชนทหารพบกับญี่ปุ่นในสวนมะพร้าวครับแล้วก็ป่าข้างทางร้อยเอกทวินสั่งให้ทุกคนติดดาบปลายปืนเพราะอาจจะต้องประจันบานครับเวลา 9:30 นาทีนะครับขณะที่ร้อยเอกทวินเคลื่อนตัวออกจากที่กำบังก็ถูกกระสุนข้าศึกเข้าครับเข้าทั้งปากทะลุท้ายทอยเลยครับยุวชนทหารสุรพันธ์รัตนอารีซึ่งอยู่ใกล้ๆนะครับคลานจะเข้าไปช่วยครับแต่ช่วยอะไรไม่ได้ครับร้อยเอกทวินเสียชีวิตคาที่จึงรายงานให้กับ10เอกสำราญทราบครับ10เอกสำราญก็เลยขึ้นมารับหน้าที่ผู้บังคับหน่วยต่อไปครับต่อมาเวลา 11:00 ครับ10เอกสำราญถูกยิงอีกรายครับคราวนี้เข้าที่แขนขวากระดูกแตกครับแต่ยังทนบัญชาการรบต่อไปครับกำลังของยุวชนทหารแล้วก็ตำรวจเนี่ยยิงต่อสู้ยันข้าศึกให้อยู่กับที่ครับไม่สามารถบุกเข้ามาได้แต่กระสุนก็ใกล้หมดเต็มทีครับเพื่อนๆที่ไปเอากระสุนที่โรงพักเนี่ยก็ยังไม่กลับมาครับนายทหารญี่ปุ่นก็เคลื่อนกำลังโอบเข้ามาจนได้ระยะที่คว้างระเบิดมือถึงครับแต่โชคดีครับระเบิดด้านทุกคนจึงแคล้วคลาดไม่เสียชีวิตเพราะระเบิดนะครับยุวชนทหารยูนหินยกานนท์ซึ่งณขณะนั้นแกอาวุโสที่สุดในกลุ่มนะครับทำหน้าที่ผู้บังคับหน่วยอย่าง10เอกสำราญที่บาดเจ็บหนักครับได้หารือกับเพื่อนๆว่าถ้าญี่ปุ่นโอบล้อมก็คงตายกันหมดแน่ๆจะถอยหรือว่าจะสู้เอายังไงดีทุกคนที่เป็นยุวชนทหารณเวลานั้นนะครับลงมติว่าจะยิงสู้ไปจนกว่ากระสุนจะหมดครับจนถึงเวลาเที่ยงตรงนะครับกระสุนใกล้หมดเต็มทีครับมีรถฝ่ายทหารไทยปักธงขาวไว้หน้ารถแล่นผ่านสะพานท่านางสังและประกาศว่าหลวงจรูญประสาทข้าหลวงประจำจังหวัดได้รับโทรเลขจากจอมพลป.พิบูลสงครามให้ยุติการต่อต้านและปล่อยให้ทหารญี่ปุ่นผ่านไปได้ครับ เป็นอันจบการประทะกันระหว่างกลุ่มยุวชนทหารกับทหารญี่ปุ่นที่ยกพลขึ้นมาบริเวณท่านางสังครับซึ่งนอกจากเหตุการณ์ที่ท่านางสังนะครับต้องบอกว่าในระหว่างสงครามที่ประเทศไทยเข้าร่วมกับฝ่ายญี่ปุ่นเนี่ยเราถูกเครื่องบินฝ่ายสัมพันธมิตรถล่มด้วยระเบิดไปทั่วนะครับแต่ไม่ว่าระเบิดจะลงที่ไหนนะครับก็จะมียุวชนทหารเข้าไปช่วยผู้ประสบภัยแบบไม่กลัวตายครับครั้งหนึ่งเนี่ยมีระเบิดลงแถวๆ4เสาเทเวศครับครอบครัวของคุณโรมบุญนาคผู้เขียนเองเนี่ยอยู่ที่ซอยวัดราชาธิวาสครับซึ่งไม่ไกลจากที่โดนระเบิดนะครับขณะที่ผู้คนกำลังวิ่งหนีตายกันโอลหม่านเนี่ยคุณโรมบุญนาคเขียนเอาไว้ว่าคุณอนุมาตบุญนาคพี่ชายของแกเองนะครับตอนนั้นเป็นนักเรียนอยู่โรงเรียนเซนต์คาเบรียลแต่งเครื่องแบบยุวชนทหารแล้ววิ่งไปที่ระเบิดลงครับเย็นกลับมาด้วยสภาพขมุกขมอมีคราบเลือดติดเต็มตัวไปหมดครับเพราะว่าแกต้องลงคลองท่อที่ข้างท่าวาสุกรีทั้งเครื่องแบบครับตอนนั้นเนี่ยคุณรวมบุญนาคอายุประมาณ10ขวบนะครับแกบอกว่าแกเข้าไปช่วยซักเครื่องแบบด้วยความภาคภูมิใจในตัวพี่ชายครับนี่แหละครับเรื่องราวตำนานของยุวชนทหารนะครับอีกหนึ่งประวัติศาสตร์การปกป้องบ้านเมืองการปกป้องแผ่นดินไทยนะครับที่เราควรจะจารึกเอาไว้แล้วก็เล่าสืบต่อกันไปนะครับประวัติศาสตร์ที่ทำให้เราได้รู้ว่าทำไมยุวชนทหารถึงได้ถูกยกย่องแล้วก็มีการตั้งอนุสาวรีย์เอาไว้ให้เราเห็นอย่างทุกวันนี้ครับทั้งหมดนี้คือเรื่องเก่าเล่าสนุกในคลิปนี้นะครับเรื่องราวของยุวชนทหารครับใครอยากจะฟังเรื่องเก่าเล่าสนุกแบบนี้สามารถติดตามรับฟังได้ที่นี่เลยครับ YouTube ChannelSuper ENT 02นะครับโดยซุปเปอร์บันเทิงนะครับเล่าแล้วก็ถ่ายทอดโดยผมจีนวิวไฟเดอร์ครับส่วนใครอยากจะเข้าไปอ่านบทความเรื่องเก่าเล่าสนุกแบบนี้มีให้อ่านอยู่หลากหลายเรื่องหลากหลายหัวข้อเลยครับใน Manager Online หรือว่า MG Online นะครับสามารถเข้าไปได้เลยครับแล้วก็ใครอยากจะให้หยิบเรื่องไหนมาเล่าในลักษณะแบบนี้ลักษณะรายการแบบพอดแคสต์แบบนี้นะครับสามารถเขียนบอกที่คอมเมนต์เอาไว้ได้ครับผมและทีมงานรออ่านอยู่วันนี้หมดเวลาแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ